Yeah. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Msikilizaji, leo ni Ijumaa ambapo ni Februari 21 mwaka huu wa 2025. Ndani ya VOA Express, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ambapo ninakualika tuende pamoja katika dakika hizi 30 ambazo tunakupa mambo mbalimbali yanayokuhusu wewe kijana, yanayokuhusu mwanamke na jamii inayokuzunguka, lakini kwamba sipo hapa peke yangu.
Bila shaka Mkamiti wako nami BMJ Mridhi au kwa pamoja tumeshirikiana hapa studio nambari 15 kusukumia mpango huu leo ikiwa ni Friday. Wanasema ni siku watu wengi tu wanafurahi kwa sababu labda ndo wanafunga funga wiki kikazi, wanapata nafasi ya kutembea tembea kwenda kwa familia, lakini sio hayo yaliyotuleta hapa. Hii leo tutakuwa tukiangalia mengi tu kama ilivyo desturi yetu, ikiwa ni pamoja na burudani na spoti, ambapo naarifuwa kwamba mwenzetu Josephat Kioko kutoka Mombasa yuko standby, lakini hayo yote ni baadaye kidogo Mkamiti.
Haswa na kumbuka kwamba leo siku ya Ijumaa huwa tuna kipengele kile cha jicho letu, na leo hii basi tutamulika mambo mbalimbali yanayoendelea huko nchini Tanzania kuhusiana na swala la uandikishaji au usajili wa walimu nchini Tanzania. Je, haki inatendeka? Vile vile tutakuwa na kipengele kile kinachoangalia masuala yale ya mambo yanayovuma katika mitandao ya kijamii, Facebook, mtandao wa X, mtandao wa Instagram, makundi au magrupu ya WhatsApp. Nini ambacho kinazungumzwa sana? Nini ambacho kinagonga vichwa vya habari kwa siku hizi mbili? Tutakujuza. Pia tutakuwa tuna swali la leo. Tumekuuliza, je, shinikizo la kuwekea vikwazo Rwanda kwa kujihusisha na mzozo wa mashariki mwa DRC litafanikiwa? Tutakushirikisha msikilizaji kwa kusoma maoni yako ambayo umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Lakini pia taifa la Kenya lipo katika majonzi makubwa.
Bila shaka tu anzie hapo Mkamiti, ni kwamba Wafula Wanyonyi Chebukati ambaye alikuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imetangazwa leo kwamba aliaga dunia hapo jana Alhamisi katika hospitali moja mjini Nairobi akiwa na umri wa miaka 64 baada ya kuugua kwa muda mrefu kama ambavyo imethibitishwa na familia yake. Chebukati atakumbukwa kwa mengi ikiwa ni pamoja na mchakato mzima wa uchaguzi nchini Kenya, wakati ambapo ulikabiliwa na wakati mgumu, kwani hapo mwaka 2017 aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo na aliyekuwa rais wakati huo Uhuru Kenyatta, na kipindi chake kama nilivyoeleza kilikumbwa na changamoto chungu nzima zikiwemo kusimamia chaguzi mbili ambazo zilikuwa na utata mwaka 2017 na vile vile 2022. Matokeo ya uchaguzi wa uraisi mwaka 2017 kama utakumbuka msikilizaji huko Kenya yalibatilishwa na mahakama ya juu kwa sababu mahakama ilisema yalikuwa na kasoro chungu nzima na kusababisha uchaguzi wa marudio. Na kwenye mwaka 2000 uchaguzi wa mwaka 2022 Chebukati alimtangaza William Ruto kama rais mteule wakati huo, kukiwa na mgawanyiko mkubwa ndani ya tume yake na makamishina wane wakapinga matokeo hayo na kusababisha mtafaruku mkubwa. Anakumbukwa kwa njia kwa namna mbali mbali kulingana na wale wanaozungumza hasa nchini Kenya. Lakini kwa sasa tusikie wengi wanasema nini. Tumepata nafasi ya kuzungumza na mwanasiasa kutoka huko Kenya, Lydia Njeri kutoka huko Kiambu, pamoja pia na Dr. Martin Olo ambaye ni mchambuzi wa siasa. Tusikie kauli zao kumhusu Chebukati
hapa Kenya. Na wacha niseme wananchi wa Kenya wako na maoni tofauti kuhusu bwana Chebukati, kwa sababu kuna wale wanasema he was a great leader. Kuna wengi wetu hapa, hata ingawa mtu akisha fariki hatuongei ubaya wake, lakini ni kama aliuma watu wengi sana 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 hapa Kenya. na watu wengi hata ukiangalia kwa social media na kila mahali watu wanasema ndio apumzike, lakini wana kwa sababu ya ule uongozi mbaya ambao uko saa hii kwa nchi yetu.
Ni mkati, nafikiri kuna wale wanafikiria alikuwa mtu mzuri sana na kuna wale wanafikiria kwamba alitunyima haki sana kama Wakenya. Kwangu mie nafikiri ya kwamba alichangia pakubwa kuharibu haki za kura na kuharibu utendaji kazi upande wa kura, lakini kuna wale ambao wanafikiria kwamba alikuwa ni mtu jasiri na bila shaka alifanya jinsi walivyopenda, lakini kwangu mimi hakufaa sana. Ya kwa wale ambao wanafikiria kwamba alivuruga, nafikiria atapata 4-10.
Safi kabisa, Dr. Martin Olo huyo, mchambuzi wa siasa huko Kenya. Na kabla ya hapo tumemsikia Lydia Njeri, huyo mwanasiasa kutoka huko Kiambu, Kenya. Mazungumzo yanaendelea kuhusu utendakazi na jinsi ambavyo atakumbukwa, na pia kwenye Facebook ukurasa wetu tumeacha nafasi hapo pia wasikilizaji waandike watakumbuka vipi aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, marehemu Wanyonyi Wafula Chebukati.
Bueno, cherito sola mamá y la tía, echera fila ya con mi caso, por allá un fin de mundo. Hizo feliz y me canta cundi, por aunque pero se me conó. Ma uno y aquí están en la mpita, hay anda bueno la lequea. Si no puti cuba sin matar, ni hueco mi suelo así que es vivaya.
Kabeni toto napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango, mama itesu tutango. Siko mwenyewe na miniko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga. Kono uno ya kea tanga, pesi ya tanga. Kuzinyo roro mtoto wa kidosi, biga picture insta ni kuposti. Niti ime kauka robosi. Mali mongo zaki mambo nijieleze kiwala. Ucheza kayamba, yondoni anashanga. Anajua kama ganga, doga kwa muganga. Embe dodo, yamani langu embe dodo. Embe dodo, yamani langu embe dodo.
Ni mtoto wa kwetu kijijini huko ninakotoka Embu, Kenya, anajulikana kama Nadia Mukami hapo, kwa ushirikiano na Otile Brown wanakuambia Kolo. Nasikia hiyo biti kidogo inanikumbusha siku za nyuma, Mkamiti, sijui kama umesikia hapo, kuna biti ambayo inatupeleka mpaka miaka ya 80 na kidogo hivi inateremka hivi, lakini matamshi na kila kitu ni kisasa.
Mambo yametulia kabisa.
Ndiyo.
Tunasonga mbele katika kipengele kingine cha VOE Express. Na sasa BMJ, tunaangazia masuala ya changamoto katika ndoa. Unajua kila ndoa ina changamoto zake na changamoto zinatofautiana. Unakuta katika jamii tunazoishi mume na mke wanajibizana au wanapigana hadharani, na kuna wengine wale ambao wanapigana kwa siri wakiwa ndani ya nyumba wanazozana, lakini ni changamoto tu za ndoa au katika ndoa za ukewenza. Nazungumzia wanawake wawili ambao wameolewa na mwanamume mmoja. Unakuta hao wanawake wanapingana, wanazozana, wanapigana, hata wakati mwingine wanapigana hadharani. Hizi zote BMJ tunaziita ni changamoto katika ndoa. Sasa changamoto hizi zinashughulikiwa vipi? Nimezungumza na Mwanaidi Kombo, ni mwanasheria na pia mratibu wa mkoa katika chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula. Hapa anatueleza mtazamo wake na changamoto kama hizi zinapojitokeza ni namna gani ambapo zinapaswa kuangaliwa na kushughulikiwa.
Maoni yangu, nadhani kabla ya maoni, ni changamoto ambayo inatokana na namna tulivyokaririshwa, kwamba mwanaume ni zaidi, ni bora zaidi kuliko mwanamke. Kwa hiyo chochote anachokisema mwanaume, chochote anachofanya mwanaume ni kawaida. Kwa hiyo mwanaume kutengeneza mazingira ya ukubwa wake na nini kujiona ni dhaifu ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo wanawake wenyewe, kwa wanawake, thamani ile ya wanawake wake, thamani ya ubinadamu wake haioni kama ina thamani, kiasi ambacho anaweza kuona kwamba ni niko tayari kumdhuru mwanamke mwenzangu kwa sababu ya kupambana ili nipate mwanaume huyu au mwanaume anione bora zaidi. Yaani mafanikio ya mwanamke ni kwa sababu ya kutaka kumridhisha mwanaume ili aendelee kuonekana yeye ni bora, ni kumdhalilisha mwanamke mwenzake. Lakini sasa kwa maoni yangu mimi, nikiangalia kwa maoni yangu, ni kwamba si sahihi. Si sahihi ni kitu ambacho ni mfumo umetengenezwa kwa ajili tu ya kumkandamiza mwanamke, lakini pia inaondoa ule superior nafasi ya mwanamke kujitambua kwenye mazingira yake, kwa sababu hakuna namna unaweza kumshusha mwenzako ili wewe uwe bora. Hakuna namna unaweza kumdhuru mwenzako ili wewe uwe bora. Lakini pia sheria imeweka wazi namna ambavyo inathamini uwepo mwanamke, inathamini haki za mwanamke, kwa sababu mwanamke licha ya kwamba ni alionekana kwamba ni bora, lakini pia sheria nyingi zikatengenezwa kwa mazingira, kwa namna ambayo inalinda haki za mwanamke lakini na utu wa binadamu. Kwa hiyo ifikie hatua wanawake kwanza wajue haki zao, lakini wajue nafasi yao kwenye jamii, lakini nafasi yao kwenye sheria, kwamba nafasi yao ni kubwa, haina haja ya yeye mtu kumdhuru mwingine ili aonekane kwamba ni bora zaidi kwa kumfurahisha wanaume.
Unadhani kuna elimu ya kutosha katika jamii kuhusu wanandoa pale migogoro inapotokea ndani ya ndoa, na nini kifanyike basi?
Elimu hakuna, na kwa sababu elimu hakuna, hata zile haki na misingi na wajibu wa kwenye ndoa watu wanakuwa hawana. Kwa hiyo nini kifanyike? Nadhani ifikie hatua sasa watu kabla ya kuingia kwenye ndoa, kila mtu aeleweshe majukumu yake, wajibu wake. Wanawake sasa hivi wamekuwa na wajibu mwingi ambao unaingia hadi kwenye wanaume. Mwanamke ajue misingi ya ndoa, lakini pia ajue kwamba nikiingia kwenye ndoa natakiwa nifanye kitu gani na sheria inanielekeza vipi. Tusiingie tu kwa sababu tunaona tunafanya sherehe kubwa, lakini tunaenda kufundishwa vitu tu vya kuwa chini ya mwanaume, chini ya mwanaume, bila mwenyewe kujielewa na kutathmini uwepo wako kwenye ndoa ile, lakini pia umuhimu wako kwenye jamii.
Shukrani sana Mwanaidi Kombo, ni mwanasheria na vile vile mratibu wa mkoa katika chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula, akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Tupate habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema leo Ijumaa kwamba Hamas italipa gharama kwa kushindwa kuachilia mwili wa mateka Shiri Babas kulingana na makubaliano ya amani na Israel. Tutachukua hatua kwa nia ya kumrudisha Shiri nyumbani pamoja na mateka wetu wote walio hai na waliokufa, na kuhakikisha Hamas inalipa gharama kamili kwa ukatili huu na uovu wa ukiukaji wa makubaliano, Netanyahu alisema katika taarifa ya kwenye video. Sio tu kwamba walimteka baba Yarden Bibas, mama kijana Shiri, pamoja na watoto wao wawili wadogo kwa njia isiyofikirika, lakini pia walishindwa kumrudisha Shiri kwa watoto wake wadogo, malaika wadogo, na badala yake waliweka mwili wa mwanamke wa Gaza kwenye jeneza, alisema.
Kampuni ya taifa ya mafuta ya Nigeria NNPC imesema leo Ijumaa kwamba moto kwenye ghala la kuhifadhia mafuta katika kituo chake cha Koto na Chano katika jimbo la pwani la Rivers umedhibitiwa bila vifo vyovyote. Msemaji wa NNPC Olufeni Soneye alisema moto huo ulianza Jumatano alasiri na kuenea hadi kwenye maeneo mengine kabla ya kudhibitiwa. Tukio hilo halikuathiri shughuli katika kituo cha mafuta cha Soneye, alisema katika taarifa Alhamisi jioni.
Waziri mkuu aliyeondolewa madarakani nchini Korea Kusini amesema kwamba alipinga tangazo la rais Yoon Suk-yeol la matumizi ya sheria ya kijeshi. Alikuwa akitoa ushahidi kwa mara ya kwanza wakati wa vikao vya kusikiliza kesi ya kutaka kuondolewa madarakani kwa rais Yeol. Kikao kiliangazia matukio ya usiku uliopelekea Korea Kusini kuingia katika mgogoro. Han Duk-soo aliondolewa madarakani kama kaimu rais na waziri mkuu kupitia kura ya bunge mwezi Disemba kwa madai ya kuzuia kesi ambayo ingepelekea Yoon kuondolewa madarakani kutokana na hatua yake ya kutangaza matumizi ya sheria ya kijeshi.
Viongozi wa mataifa ya Kiarabu leo Ijumaa wanakutana nchini Saudi Arabia kuandaa mpango wa mustakabali wa ukanda wa Gaza ambao unalenga kukabiliana na pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump kunradhi kudhibiti eneo hilo na kuwahamisha watu wake. Pendekezo la Trump limeunganisha nchi za Kiarabu dhidi yake, lakini mizozo pia imesalia kuhusu nani ataongoza eneo hilo la Palestina lililoharibiwa na vita na jinsi ya kufadhili ujenzi wake mpya.
Mambo mazuri hayo, easy like ABC.
Safi kabisa, kitu kizito hicho. Msikilizaji, mambo hayo yote unaweza kuyapata tu hapa VOA Express. Heart the Band wana angusha vitu hivyo. Kamiti kibayasi, naona pia sasa ni wakati mwafaka tuangalie jicho letu.
Haswa, kipindi ambacho kipengele hiki unakipata katika VOA Express pekee siku ya Ijumaa pekee.
Sasa kabisa. Na leo tunaangalia hali ya vuta ni kuvute, au tuseme hali ya sintofahamu ambayo imekumba mchakato, kulingana na baadhi ya watu, mchakato wa kuajili wa walimu katika nchi ya Tanzania. Sasa katika zoezi ambalo limekuwa likiendelea la ajira, kuwapa ajira walimu, kuna baadhi ambao wanalalamika, wengine wanaandika kwenye mitandao kwamba mchakato wenyewe haufuati haki. Na sasa kuhusu hilo tukaona kwamba tuangazie hilo, jicho linamulika hapo. Kuna wale wanaosema hivyo, lakini serikali nayo imejibu kwamba wao wanaozungumza hivyo wanatoa habari za kupotosha. Katie Athumani moja kwa moja anajiunga nasi akiangazia swala hili. Je, unaonaje jinsi mazungumzo yanavyoendelea kuhusu mchakato wa kuajiri walimu hapo Tanzania? Yapi maoni yako kwanza katika jicho letu?
Ni kweli kwa kwa kipande hicho ni kusema ni makosa, sio tu Tanzania ama nchi nyingine popote duniani, kama ni kusema inafanyika kitu kwa upendeleo fulani inakuwa sio kamili, kwa sababu ni kusema yule mwenye haki anakosa kupata haki, yule ambaye hapaswi kupata ile kitu anapata yeye. Sasa hiyo ni kusema sio kitu kamili, tubadilike. Kusema kweli, kama ni hivyo tubadilike, ni hivyo tu.
Ungezungumzaje kuhusu watu ambao pia wanatuhumu wale wanaotoa shutuma hizi wakisema kwamba ni kujaribu kuichafulia ama kuiharibia jina serikali?
Ni kweli, ni kweli, kwa sababu na kama nilivyosema mara ya kwanza, ni vizuri kusema kitu una uhakika. Ni vizuri kusema kitu una uhakika, na kama kitu huna uhakika sio vizuri, ama kuchafua serikali, kuchafua kiongozi, kuchafua kumchafua mtu fulani haipendezi hata kidogo, kwa sababu vile unamfanyia mwenzako ndivyo utakavyofanyiwa wewe. Kwa mimi binafsi sipendi kitu kama hicho, na ni vizuri tu watu tubadilike na tuwe wazalendo, tuwe wazalendo wa ukweli.
Sasa kabisa, labda tumalizie kwa unaonaje umuhimu wa walimu kuwepo wengi, kama serikali inaajiri walimu, hiyo ni hatua nzuri kama kwa kweli wanafanya hivyo au sio? Umuhimu wa walimu usipoteze hii nafasi bure.
Ni kweli, kwa sababu ni vizuri, kwa sababu watoto sasa hivi wameitika kusoma, na kama hivi serikali imetoa kwamba watoto wanasoma bure, alhamdulillah serikali imefanya kitu kizuri, na watoto wazazi wameitika, watoto wanasoma. Kwa hiyo ni kama itakuwa ni vizuri ni kusema kama walimu wakiongezeka, ajira ikawa kamili kamili, walimu wakawa wako wengi, ni kusema kitu kinakuwa kamili kamili, inakuwa ni vizuri zaidi, inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu malengo ya mtu binafsi yanakuwa yametimia. Mfano mtu amesoma na mwisho wa siku anapata ajira kamili kamili, anatimiza ile wajibu wa masomo yake, inakuwa ni kamili kamili, alhamdulillah.
Sasa kabisa, hapo unasikia mkamiti, mambo yanaendelea huko Tanzania. Hatuwezi kuthibitisha kama kuna ukweli, lakini serikali imekanusha kwamba ni habari potovu, na wengine wale wanaosema kwamba mchakato wenyewe hauzingatii haki, nao pia wana haki yao kusema hivyo. Ni katika jicho letu kwa sasa, twende katika music of the day. Wimbo wa leo DXB wanakuambia Sugar. Twende kazi.
One, two, and three, I say, give me that sugar, girl. The way that you bubble, you think it'll make something, yeah. One, two, and three, come on in, baby. Come on in, baby. Come on in, baby. From the back to the front, bad man won't scroll up. Too hard, make a man one, just pull up. Me and my girl, matter you wanna hit, just pull up. And scroll up, you want a honey, baby. Give me that sugar, yeah. Where that you bubble, you think it'll make something, yeah. One, two, and three, yeah. I say, give me that sugar, yeah. Girl, the way that you bubble, you think it'll make something, yeah. One, two, and three, yeah. Come on, yeah, honey, baby. Come on, yeah, honey, baby. Come on, yeah, honey, baby. Yeah, yeah, yeah. Come on, yeah, honey, baby. 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 People day, the way that you teasing me, teasing me, teasing me, day.
Sugar,
DXD hao wanatoweka namna hiyo, wanatupa fursa ya kusonga mbele kuangalia masuala ya burudani, mambo yanavyokwenda burudani na michezo kuelekea weekendi. Basi moja kwa moja leo tunashuka katika udongo wa Mombasa, pwani ya Kenya, ambaye yupo kule Josephat Kioko ametupa dondoo tu kwamba Bana Boy huenda akakubali lile dili la kupata dola milioni moja ili kuweza kuingia jiji la Nairobi na kuweza kutumbuiza. Lakini zaidi ya hayo, kuna masuala mengine ya michezo yanayoendelea katika eneo la Afrika Mashariki. Josephat Kioko, tueleze basi masuala ya AFCON kwa wanawake, hali iko vipi?
Asante sana mkamiti na mwenzako hapo. Mataifa karibia yote ya Afrika Mashariki yana mechi za kufuzu kwa AFCON. Hii ni michuano mikubwa ya kandanda ya Afrika kwa wanawake, ambao mwaka unaokuja 2026 itakuwa inaandaliwa Morocco kwa mara ya tatu mfululizo. Na mechi ambazo zimeratibiwa, Twiga Stars ya Tanzania tayari imeshapata ushindi kwa bao 3-1 katika mechi yao walipokutana na Equatorial Guinea iliyochezwa jana. Harambee Stars ya Kenya nao wana mechi siku huu, watakuwa wanakutana katika mechi ya kwanza kabisa ya kufuzu kwa AFCON kwa wanawake, wana kibarua dhidi ya Tunisia. Hii ni mechi ambayo inachezwa katika usiku huu katika uwanja wa kijeshi wa Police Complex hapa Nairobi. Na kuna mechi nyingine, Burundi itakuwa inakaribisha katika mechi yake Burkina Faso, kisha Rwanda wana Misri leo, Botswana wanacheza na Jamhuri ya Kongo, kisha Sudan Kusini wana mechi dhidi ya Algeria. Na kuna mechi nyingine ambayo inakutanisha Djibouti na Togo. Kwa Kenya kufika jina Djibouti tunasemeka kiasi, siasa na mpira.
Safi, safi sana Kioko, bila shaka tutakuwa tukiangalia kuona nini kita endelea hapo kuhusu hizo mechi. Lakini pia katika wakati nimekuwa nimetembea hapo Kenya, sio siku nyingi zimepita, nikaona mabango yanasema Bana Boy, Bana Boy, na sikuelewa kama yuaja Nairobi au haji. Nasikia leo una taarifa zaidi.
Mwishoni mwa mwezi huu, maanake anatarajiwa kutumbuiza match tarehe mosi hapo Nairobi katika bustani. Na gazeti la Business Daily limetangaza kwamba kampuni inayomleta Bana Boy hapa Kenya ikiongozwa na mwanadada kwa jina la Joy Washira imetangaza kwamba iko tayari kumlipa dola milioni moja za Marekani, hiyo ni zaidi ya milioni 120 za Kenya, ili akubali kuwasili Kenya katika hiyo burudani akiwa anaandamana na watumbuizaji wake zaidi ya 60 katika ile bendi yake ya the outsider. Bana Boy anasubiriwa kwa hamu na gamu, kwa hivyo kikisi cha pesa ndio kinashtua Kenya kwamba ni burudani ya siku moja mbili.
Sasa mimi hata wangenipatia dola 1,500 tu nije hapo. Unasema milioni moja dola za Marekani?
Haswa
dola milioni moja za Marekani, hata kak fundi nilipokuwa hapa hapo kikisha pesa hizo.
Lakini Kioko, mashabiki wenyewe wa Kenya wamepokea vipi swala hili, ujio wa Bana Boy?
Wakenya ni watu ambao wanapenda burudani sana, na hivi Nigeria pamoja na Kenya ni nchi ambazo zina historia nzuri tu ya kupenda burudani na kualika wasanii wa kimataifa. Huyu Bana Boy juzi tu ametoka zile tuzo za Grammy na ana wafuasi wengi sana. Ikitaja hivi Kenya, tayari watu washaanza kusema wako tayari kulipa hiyo pesa ya kiingilio kumuona akitumbuiza.
Sawa kabisa. Tukushukuru sana Josephat Kioko kwa yote hayo ambayo umetuletea hivi leo, na bila shaka tutakuwa tukiungana nawe wiki kesho utujuze mambo yatakuwa vipi. Na wakati Bana Boy akija hapo, bila shaka najua utakuwa na mengi ya kuwaeleza wasikilizaji. Msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao katika VOA Express Ijumaa ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha mpango huu, ikiwa ni pamoja na mwenzetu Josephat Kioko tumetoka kuzungumza naye, tunakuacha na kibao hiki chake Nadia Mukami. Lakini niseme tu kwamba tulikuwa naye Aida Isa upande wa pili pamoja na Patrick Idea hapa studio, ameshirikiana na mkamiti kibayasi. Kwa pamoja tunakutakia weekend njema. Maono ya